tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre o carte foarte interesantă, apărută recent la editura Zix Books.
Da, da.
Lumea fraților Tate, 4 ani de investigație în manosferă. Este o carte scrisă de Jamie
Tansin. Da,
așa, și Matt Shee.
Shee, da.
În traducerea lui Horia Ghibuțiu, care este alături de noi. Bun venit la RFI!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Cât de greu a fost să traduci această carte într-un limbaj pe care, la un moment dat, cred că trebuie adaptat din engleză în engleză și după aceea să-i găsești niște conotații care să aibă sens în română.
E drept, am învățat foarte mult din argou, foarte mulți termeni de jargon. Nu mi-era foarte familiară manosfera, care nici nu există, desigur, ca termen în limba română. E o adaptare, o încetățenire discutabilă, dar nu avem alt cuvânt pentru asta, prin urmare l-am folosit. M-a amuzat foarte tare momentul în care am fost nevoit să tălmăcesc niște versuri, pentru că Andrew Tate mai și cântă, face un soi de rap, există pe YouTube probe respective, versurile sunt dezolant de simpliste și sigur, în termeni manelistici, dacă îmi permite să folosesc asemenea cuvânt, se referă la bogăție, la prieteni, la dușmani, la gangsteri, la zboruri, la obiecte foarte scumpe și așa mai departe. Dar, cu adevărat, mi s-a părut provocator să înțeleg foarte bine termenii aceștia legați de această pseudo-supremație masculină, legați de manosferă, de... pentru că, practic, misoginismul lor înveterat se bazează pe foarte multe mituri. Pornind de la Matrix, pilula roșie, pilula albastră, cele care te fac să vezi realitatea sau să nu o vezi, să trăiești în continuare așa în deplină obscuritate. Astfel de lucruri mi s-au părut foarte provocatoare. Dincolo de faptul că Andrew Tate, sigur și fratele lui, dar acela e un tip foarte discret, ei sunt anglo-americani. Au un accent, sigur, el nu se vede în carte, dar dacă îi asculți, dacă îi urmărești, să vezi că e un amestec din rădăcinile lor americane și zona din Marea Britanie în care au crescut.
Deci clar e o provocare, dar cine v-a ajutat? Cine v-a introdus în această lume? Ați fost autodidact? Pentru că de multe ori apelăm la tineri, pentru că ei sunt foarte familiarizați cu locul acesta, cu lumea asta.
În primul rând sunt jurnalist. Sincer, am apelat la ajutoare, am dat câteva telefoane unor colegi de presă, în momentul în care voiam să înțeleg foarte bine, fiindcă așa e în presă, dacă nu înțelegi, cu siguranță nu vor înțelege nici cititori, ca să-mi clarific situația sau sistemul juridic din Marea Britanie. Motivul pentru care poliția ancheta, dar nu ajungeau acele cazuri niciodată la tribunal. Și sunt lucruri legate de proceduri. La așa ceva, pentru acuratețe m-am interesat. Dar în rest, îmi place să cred ca jurnalist și ca om care citește foarte multă presă engleză și americană, n-a fost greu să înțeleg ce se întâmplă pe acolo.
Să decriptați. Interesant este că e o carte scrisă, rezultatul unei investigații de 4 ani, foarte actuală. Formarea celor care au scris e cumva partea asta jurnalistică. Ei lucrează mult și cu imagini, cu documentare.
Păi deci... da, asta cred că trebuie spus în primul și în primul rând. Jamie Tansin și cu Matt Shee sunt videografi. Ei sunt jurnaliști care realizează documentare. N-au această experiență a presei scrise. Și au și făcut niște documentare. Mai întâi pentru Vice și apoi pentru BBC. Deci vorbim de niște instituții media cu reputație foarte bună.
Totuși și așa opuse ca stil.
Categoric, dar asta s-a petrecut pentru că din nefericire și desigur nu din cauza lor Vice s-a închis la nivel mondial. Să știți că și eu am scris la Vice, desigur la ediția română. fără să fiu de acord cu stilistica respectivă, sincer nu prea înțelegeam amestecul acesta bizar de specii jurnalistice într-un singur material. Pe de altă parte însă, dacă ne amintim că Vice este locul în care a apărut prima dovadă a faptului că omuleții verzi care invadaseră Ucraina în 2014 erau de fapt ruși și în Vice a fost o investigație care demonstra dincolo de orice dubiu că omuleții verzi care murau în Ucraina erau îngropați noaptea în deplin secret în Rusia. E bine, dacă luăm asta în considerare, nu cred că ar trebui să privim cu dispreț, Doamne ferește, Vice. Uh-huh. Sigur că după ce au apărut documentarele respective, după ce a apărut această carte, armate întregi de boți privilegiați de algoritm și probabil și cointeresați material, s-au năpustit asupra celor doi jurnaliști care i-au făcut în toate feluri, există descrieri și în carte, ei și-au făcut treaba minunată, e înainte de toate o lecție de jurnalism, această investigație transfrontalieră, pentru că ok, sunt britanici, au fost și acolo, au venit și în România, au fost și în Statele Unite, sunt niște oameni obișnuiți cu terenul, obișnuiți cu documentarea într-un mediu ostil, sunt niște oameni care nu publică ceva fără să aibă punctul de vedere al celui acuzat, nu dau drumul articolelor sau în fine materialelor fără să fie foarte clar verificate.
Și verificate exact, da, da. Cumva citind, trăiești emoțiile, pentru că simți starea de tensiune, exact, tensiunea aia, faci bine să nu greșești, e acolo, e ca într-un film, te ține, absolut, te ține, da, cu sufletul, da, da, la gură. Da. Nu e o carte ce să o citești nici seara înainte de culcare, nici dimineața la prima oră.
Cu siguranță aș recomanda să se citească mai spre miezul nopții dacă ne referim la lucruri îngrozitoare care sunt dezvăluite în această carte. Inclusiv niște secvențe uluitoare, după părerea mea, pentru lumea modernă, respectiv această bătaie golănească în Cuști, numită MMA, pe care o practică acest fost kickboxer Andrew Tate, mă refer strict la un episod care s-a petrecut chiar în România, la Brașov, când Andrew Tate și generalii din camera de război, dacă o să-mi permiteți să reveni un pic și asupra acestui subiect, au dus 150 de oameni în România și i-au pus să se bată cu niște bătăuși profesioniști. Uluitor. Și unul dintre jurnaliști, Matt, chiar și-a câștigat respectul în momentul în care a decis să intre în ring.
Interesant este că undeva cartea, investigația surprinde chiar începutul. Începutul în care Andrew Tate încerca și tatona, era și el interesat de Vice.
Deci sigur cumva... că da, da. Pentru că el s-a cățărat pe celebritatea altora. Îmi cer scuze pentru această imagine destul de tabloidală, dar dincolo de alte dezvăluiri, în această carte e și o analiză foarte interesantă a modului în care ajunge la un moment dat cel mai căutat om pe Google din lume, un tip relativ obscur. Ok, un tip care a fost ceva campion la kickboxing, un tip care a încercat marea cu degetul prin reality show-uri și care...
Avid cumva
da,
de...
Da, 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 foarte dornic de publicitate și în carte dezvăluit inclusiv mecanismul prin care el a reușit să se agațe de subiecte mari, adică să-i întărâte pe fanii Star Wars, care sunt o...
comunitate puternică.
Uriașă, da, da. Sau atunci când i s-a adresat Gretei Thunberg și a primit un răspuns, după părerea mea, usturător, dar el a mers înainte pentru că așa se face gloria. E bine, ascensiunea asta în mediul online e foarte minuțios reflectată în carte. Cum ajungi la niște conturi uriașe, cum ești suspendat din ele, cum ești primit înapoi de către Elon Musk.
Cum spui, e mai lucruri mai șocante, cu atât există și reversul, că ești criticat, așa, dar toată această critică de fapt te ridică.
Sigur, și vedem acolo, inclusiv pseudo-jurnaliști, acest contrajurnalism, să ne amintim, cum zice Elon Musk, you are the media, acești pseudo-cetățeni jurnaliști care îi iau apărarea peste tot, îi urmăresc, îi defăimează pe cei care scriu împotriva lor, nu scriu împotriva lor, scriu despre ei în mod onest.
Exact. Spunea și dumneavoastră, Andrew Tate, fost campion de kickboxing, ajunge influencerul numărul 1 în lume și bărbatul cel mai căutat pe Google în 2022, pornind modest. Adică avea câțiva fani acolo și încerca să-și atragă din ce în ce mai mulți. Cuvântul de bază ce mi s-a părut mie că surprinde cumva ascensiunea lui e violența. Deci la el totul se bazează pe violență și pe călcat în picioare. L-a figurat.
Și pe anumită tristețe. Niciunul dintre fanii lui nu sunt vesel, ei nu râd. Sunt niște bărbați frustrați cărora li se pare foarte normal să audă că propria lor neputință e provocată de femei. Li se inculcă această viziune maniheistă extrem de simplistă. Și există desigur și promisiunea de a face bani. Practic, Universitatea Hustlers, această platformă online, sursă principală de venituri pentru frații Tate, ca și camera de război, care nu este ceea ce știm noi din filme, o încăpere unde
se iau decizii,
niște generali, da. Se uită pe niște hărți și decid unde să cadă bomba și unde nu. Nu, aceia sunt tot un soi de influenceri, un sfat al bătrânilor, niște generali, chiar așa li se spune, niște personaje captivante, care îi învață pe tineri, contra unor sume absolut consistente, cum să facă bani. Și ei fac bani pe seama femeilor, seducând femeile după metoda lover boy și punându-le la muncă. Cred că n-am citit în viața mea, în literatura de non-ficțiune, desigur, ceva mai grotesc decât modul în care acești studenți de la Hustlers University își demonstrau competența. Cum aduceau proba faptului că au învățat, că și-au făcut temele, că au învățat lecțiile.
Da.
Da. Transformând femeile în chitanțe. Ceva mai josnic, repet, e foarte greu să îmi imaginez. Chitanța reprezentau în momentul în care acești studenți agățau femei, le foloseau în scopuri personale, transformându-le în lucrătoare de video chat și ele sfârșeau prin a-și tatua numele lor pe trupul, numele bărbaților pe trupul lor. Asta era chitanța. Odios.
Da, interesant este și încerc să înțeleg. Nu erau foarte tineri la început acești bărbați dornici să intre în programul de training. Erau, cum ați spus, bărbați frustrați.
Da.
Nemulțumiți, probabil unii, citeam tot în carte că există această statistică în Marea Britanie, câți locuiesc cu părinții,
da.
Ceea ce după o vârstă provoacă o frustrare.
Sigur.
Dar cum s-a ajuns atât de jos să ajungi, nu știu, în gimnaziu, să speli creierul?
Păi, e foarte simplu, pentru că ei arată imagini dezirabile pentru o generație care este într-o căutare perpetuă de modele.
Uh-huh.
Și care modele au succes? Cele care sunt cele mai vizibile. În momentul în care Andrew Tate arată mașinile lui foarte luxoase, în momentul avioane, călătorii și așa mai departe, sigur că apare dorința de a imita, de a ajunge la un statut, mai ales că el asta le și promite prin camera de război și prin Hustlers University. Posibilitatea de a face bani nemăsurați.
Da, și le indică și metoda.
Da.
Prin femei.
Da, prin femei. Prin exploatarea femeilor, prin trafic de persoane, nu mă jenă să spunem lucrurilor pe nume, prin presiune psihică îngrozitoare, prin de posedarea, de demnitate umană. Până la urmă, asta este reproșul meu cel mai mare.
Și am văzut că scrie aici chiar pe spate, am reținut un citat, Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, spune: jurnalismul explică uneori înaintea justiției genul de ascensiune neverosimilă, cum este cea a fraților Tate. De ce asta? Pentru că, spuneați și dumneavoastră, exista în Marea Britanie câte o anchetă, dar niciodată nu ducea la nimic.
Da.
Unul dintre jurnaliști, unul dintre autori sesizează că se întâmplă ceva.
Absolut.
Urmărindu-l.
Da.
Deci aici, cumva, jurnalismul indică autorităților că e ceva
e
profund.
Drept, dar nu e treaba jurnalismului să și facă justiție. Da, poate strânge probele, dar e nevoie ca altcineva să instrumenteze cazul. Mie mi se pare un lucru foarte important pe care îl face jurnalismul în această carte, este să ia temperatura imposturii a șarlatanilor care sunt în camera de război. Este acolo un personaj care este eminența cenușie a camerei de război, Iggy Semmelweis, care își ia numele, e un american care își ia numele din, după un medic din secolul XIX care a descoperit că doar spălându-se medicii pe mâini pot îndepărta bacteriile. E bine, aura enigmatică acestui personaj e incredibil. Un personaj pe care ei îl urmăresc în America, îl confruntă și încearcă să înțeleagă foarte bine cum s-a construit acest univers în care intră cele mai pestrițe segmente de pop culture pe care vi le puteți imagina. Adică el bagă pe gât tipii ori primitivi care aderă la ideile lor, tot soiul de basme, de la basme chinezești, legenda Vudanului, până la lucruri care țin de literatură fantasy, de Conan Barbarul, de comic books, romane grafice și așa mai departe. Este filmul Matrix, adică sunt tot soiul de ficțiuni, da, un amalgam absolut ridicol.
Să dește mințe, tot se prinde. Nu se prind toate, dar cât de surprinzător a fost că, iată, toată această poveste ajunge în România, unde găsește așa un teren fertil de a înflori.
Păi n-a fost surprinzător sau a fost inclusiv pentru jurnaliștii români care au pornit la rândul lor propriilor investigații și au existat în Rights Project astfel de investigații care demonstrează legăturile fraților Tate cu niște interlopi, cu lumea păcănelor, cu această lume îngrozitoare a sportului de combat și sportului. Când aduci într-o cușcă niște oameni și îi pui să se lupte ca niște câini sau ca niște cocoși, nu cred că putem vorbi de sport. Când aduci în ring un bărbat să se lupte cu o femeie, o asemenea degradare, nu cred că... Și care fac să-l pline. În București nu trebuie să mergi foarte mult ca să vezi niște afișe cu astfel de evenimente absolut degradante din punctul meu de vedere. Deci nu e foarte surprinzător că frații Tate și-au găsit în România parteneri de afaceri, că și-au găsit în România tot soiul de protecții pe la diverse instituții, că și-au găsit niște portavoci foarte gălăgioase. Nu, din păcate nu e deloc surprinzător și iată, ei s-au descurcat splendid. Au putut să organizeze un eveniment zguduitor în județul Brașov, acel test despre care se face vorbire în prima parte a cărții, au găsit bine mersi în voluntari, iată că și-au primit între timp și mașie
înapoi.
Da, sunt invitați, dar nu peste tot, că nu acceptă Andrew Tate chiar orice interviu, ci doar unul într-un loc în care ei se garantează că va fi tratat cu multă gentileță și se îndepărtează foarte subtil scamele de pe sacoul lui purtat pe pieptul gol. Le e bine în România.
Din păcate avem 4 ani de investigație. Avem deja și un cuvânt nou, cum ați spus, manosferă. Nu pare să ducă undeva investigația în justiție, iată, li s-au returnat, adică cred că mai avem de așteptat și dacă ar fi să ajungă, într-un, nu știu, să fie cumva pedepsiți pentru ceea ce fac, e deja mai grav că au contaminat. Nu, e deja un fenomen, Tate.
Corect,
nu
mai
e...
Da, cum spuneam, nu este treaba jurnalismului să decât să meargă pe urmele adevărului până la capăt, ceea ce Jamie Tazian și Matt Shape o fac cu asupra de măsură. Uh-huh. Da, i-au vorbit și cu victimele. Nu există nimic din ceea ce merita cercetat despre frații Tate pe care cei doi jurnaliști nu fi făcut în acești 4 ani de incredibil aventură de jurnalism, inclusiv Gonzo, pentru că ei, Volens Nolens, devin actanți în această lume foarte sumbră, foarte tristă.
E o carte ce trebuie citită de jurnaliști, dar nu numai. Cine ar trebui să...
Orice părinte, când a rulat destul de recent un serial în regim de streaming la noi, foarte mulți părinți și-au dat seama de asemănările sau de lucrurile care sunt menționate în serialul tradus la noi, Adolescență ratată, și de influența unor astfel de misogini, cum sunt frații Tate, în lumea reală. Și atunci, chiar săptămâna trecută, îmi spunea cineva, am un băiat de 5 ani să mă apuc să citesc, măcar să fiu pregătit să aflu cum reușesc acești impostori, ăsta este termenul meu, pe care desigur mi-l asum, să păcălească atât de mulți oameni. Bun, că păcălesc pe tineri, repet, asta nu e foarte greu. Când ești adolescent, ai foarte multe ispite.
Căutări.
Da, în această lume în care atenția s-a redus foarte tare, nu suntem în stare să ne mai concentrăm, luăm totul de-a gata, fără să mai analizăm. Sigur că în adolescență nici nu ajungem noi la profunzimi prea mari, dar... Din păcate și zeitgeist-ul, spiritul vremurilor îi face pe mulți tineri să cadă pradă și să o ia pe drumul greșit, care greșit în ultimă instanță și să dai o căruță de bani ca să urmărești aceste cursuri care îți garantează averea, celebritatea și alte lucruri care teoretic în urechile unora sună bine.
De profesori ar trebui citită?
Sigur că ar trebui citită, fără îndoială, pentru că, în primul rând, s-ar familiariza cu un limbaj pe care poate ei nu-l stăpânesc. Uh-huh. Pomeneam de serialul Adolescență ratată acolo. Tatăl își dă seama că sunt multe coduri pe care, dincolo de aceste abrevieri pe care le folosim toți în limbajul curent, sunt niște coduri de comunicare pe care le au cei foarte tineri și care trebuie înțelese, pentru că dezvăluie lucruri zguduitoare. Uh-huh. Multe sunt niște eufemisme și dacă ajungi să înțelegi ce înseamnă, îți dai seama de dimensiunea răului sădit în cei tineri.
Și cum încerci să contracarezi? Cum să-i faci pe acești tineri, băieți, să înțeleagă că totuși nu e în regulă să privești o fată, o colegă, la modul în care recomandă celebri frații?
Asta este o întrebare foarte bună. Nefiind profesor, nu știu cum ar trebui să procedez, dar fiind jurnalist, cred că ar trebui să le spunem tot timpul adevărul. Și asta face această carte, Lumea fraților Tate. Spune adevărul despre ei. Uh-huh. Și în momentul în care începi să înțelegi unde duce, de fapt, și ce are în spate tot imperiul lor de muncava, cred că e cel mai bun lucru pe care trebuie să-l afle tinerii. Acum, ține, sigur, de fiecare părinte, ține de fiecare profesor, în ce măsură are elocința, în ce măsură are, până la urmă, înțelepciunea și tactul de a se pune în papucii celui tânăr. Pentru că așa noi scorțoși, sigur, trecuți prin viață,
da,
ok, pretindem că știm cum stau lucrurile.
Nu poți să vii din postura de a da lecții.
Exact, dar hai să ne gândim, să încercăm să ne punem în poziția lor, să vedem de fapt ce îi atrage, de ce îi atrage și așa mai departe.
Incredibil, mi se părea că la un moment dat chiar am auzit opinii, se cațără și jurnaliștii pe celebritatea fraților Tate.
Absolut deloc, nu i-a ajutat, nu s-au îmbăgățit nici măcar din această carte.
Ba din contră, au devenit...
Celebritatea pe care au câștigat-o cu siguranță era nedorită. Acele armate de boți online i-au făcut, cum se spune pe americanește, public shaming la greu. I-au făcut loaze, tocilari în toate felurile și au bătut joc de Vice, de BBC, de presă, de...
Îți dai seama cum funcționează aceste atacuri și le înțelegi mai bine și când te uiți și afli că un tânăr a murit de supradoză și ce i se întâmpla lui. Adică după ce citești cartea asta, ai cumva piesele de puzzle la îndemână și trebuie doar să le așezi.
Și mai e o secvență care pe mine personal m-a zguduit. La un moment dat, cei doi ajung în America pe urmele unui, cum spuneam, eminență genocid din camera de război și în același timp descoperă că un pseudo-jurnalist, auto-intitulat jurnalist de investigație, probabil trimis din Andrew Tate, ajunge și el în America, întâmplător chiar în orașul din care era una dintre victime. Se și fotografiază în fața casei respective, o formă de presiune îngrozitoare, încălcând orice idee de demnitate, de respect, de siguranță și așa mai departe. Din fericire, sunt unii care denunță acest impostor, că respectiv s-a documentat și a fotografiat fără să aibă licență pentru asta. În America trebuie, nu e ca la noi, da? Așa. Și ăla șterge tot, pleacă, șterge și urme și așa mai departe. Dar iată că astfel de pseudo-jurnaliști ajung până la urmă ca factor de presiune în această lume și sunt date exemple inclusiv din Anglia la începutul cărții cu oameni care ajung să-i hăituiască literalmente pe jurnaliști.
Uh-huh. Și dă cumva și voce victimelor. Foarte important.
Da. Asta m-a impresionat foarte tare. Bun, crescut cu cultul societății britanice, un ținut al stânjenelii increate, naturale, sigur că n-am fost foarte surprins să văd, să citesc capitolul în care Matt și Jamie se întâlnesc cu victime, dar modalitatea în care s-au apropiat ei de victime și felul în care au vorbit cu ele și le-au tratat mi se pare cel mai bun răspuns pentru exemplul de cum trebuie să discutăm între noi, cum trebuie să discutăm cu alți oameni, întâmplător femei.
Ceea ce o face o carte de căutat și de tineri.
Categoric, da. E foarte multă empatie. Ori, știu că e un cuvânt destul de demonetizat, e un cuvânt modern, dar empatia, încercarea de a-l înțelege pe celălalt, ne deosebește de cei primitivi, de oamenii rudimentari, de oamenii care își cultivă propriul instinct animalic. Ori, în contrapartidă, iată, vedem exact două tipologii foarte interesante. Pe de o parte, frații Tate, care preamăresc această așa zisă dominație masculină, și acești doi jurnaliști care prin exemplu personal demonstrează că sunt niște persoane civilizate, așa cum trebuie să fie în societatea modernă.
Ce mi-a mai atras atenția în carte, surprinde exact modul în care își găsește victimele. Și victimele, la un moment dat, sunt pe Instagram și vârsta scade.
Da,
deci
asta
e până, șocant cum detectează și...
Până când ajung la steagul roșii, adică vârsta e sub limita legală. Da, este
asta
tot o probă.
Asta ar trebui să ne facă un pic mai atenți.
Da, ar trebui să ne facă foarte atenți cine este în spatele contului de Instagram care ne abordează prin mesaje directe, ce vrea de fapt de la noi, care e interesul, că nimic pe lumea asta nu poate garanta că banii mulți și ușor de făcut sunt și curați din punct de vedere legal, că lucruri frumoase, exotice, mașini scumpe și toate obiecte la mare preț de către fanii și urmăritorii fraților Tate nu se obțin chiar atât de ușor. Și avem exemple în carte de impostori, de foști cursanți care au recunoscut în mod public că nu erau mașinile lor ce pe care le expuneau, le închiriaseră. Erau, dacă îmi permiteți, ca la noi în militari, cu băieții care stau în chirie într-o garsonieră, dar au o mașină foarte scumpă în fața scării.
Exact. Eu vă mulțumesc, Horia Ghibuțiu, a fost prezent astăzi la Tânăr în Europa, un subiect ce deschide multe, multe fronturi, din păcate nu se va încheia aici. O carte pe care vă recomandăm să o răsfăiți. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc tare mult pentru invitație.
Și vă mai așteptăm.
Mulțumesc mult.
Eu sunt Andreea Oros, toate cele bune. Tânăr în Europa.